me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
I dërguar i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka takuar në Prishtinë kryeministrin Albin Kurti dhe zëvendës kryeministrin Besnik Bislimi, përfaqësues i Kosovës në dialogun me Serbinë. Kryeministri Kurti ka folur për takimin me përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi. Kryeministri përsëriti angazhimin ndaj kuadrit të përgjithshëm të marrëveshjes ligjërisht të detyrueshme të përqendruar në njohjen reciproke, ndërsa ka thënë se është i gatshëm që të takohet me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić kurdo që të caktohet takimi radhës.
Kemi dy tema kryesore, e para është korniza e përgjithshme e marrëveshjes dhe e dyta është çështjet aktuale. Tek çështjet aktuale fokusi i ynë është zbatimi i marrëveshjes për energji që edhe atje të paguhet energji elektrike që është domosdoshme për ekonominë tonë dhe për ligjin tonë.
Për herë të parë, grupi punues për vizat i Këshillit të Bashkimit Evropian ka diskutuar me dy herë të mbyllura për Kosovën pas takimit, askush nga përfaqësuesit e shteteve anëtare nuk e ka komentuar takimin, ndërkohë është bërë ditur se Franca e ka kushzuar liberalizimin e vizave për Kosovën. Ndërkohë sot, ministri i brendshëm i Republikës së Çekisë, Vik Rakušan, ka konfirmuar se shumica e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian e përkra liberalizimin e vizave për Kosovën. Ministri Rakušan, vendi të cilit kryeson me Bashkimin Evropian, konfirmoi se debati mbi vizat për Kosovën tani gjendet në nivel nacional, ku po zhvillohen konsultat e brendshme në mes vendeve anëtare. Për muajin e ardhshëm ai ka paralajmëruar mundësinë që çështja sërish të kthehet në Këshillin e BE-s. Megjithatë, Rakušan nuk dha kurfar sinjali se kur mund të shënohet përfundimi i debatit mbi vizat në mes të vendeve anëtare. Kosova është në rrugën e duhur për antarësim në Këshillin e Evropës, kështu tha sot në seancën e kuvendit nënkryetarja Saranda Bogujevci, e cila foli për limin historik që mbajti në Këshillin e Evropës.
Ky është vetëm fillimi, ne jemi në proces të antarësimit Këshillin e Evropës. Është një energji shumë pozitive, kemi shumë përkraje, po të njëjtën kohë kemi edhe shumë punë për të bë.
Presidenti Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti kanë pranuar raportin e Komisionit Evropian për Kosovën për vitin 2022 nga shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë. Presidenti Osmani ka rithëksuar për kushtimin e institucioneve të Kosovës për antarësim në BE, ndërkaq kryeministri ka thënë se raporti e përgëzon Kosovën për stabilitetin dhe qëndrueshmërinë politike.
Përkundër krizave globale me të cilat është përballur jo vetëm Kosova, por i gjithë kontinenti evropian, që nga pasojat e pandemisë deri te krizat si ajo e energjisë dhe inflacionit, raporti që në fillim e përgëzon Kosovën për stabilitetin dhe qëndrueshmërinë politike. Stabiliteti është parakusht për reforma afatgjate, prandaj edhe këtë vit janë ndërmarrë reforma që kanë qenë rekomandime të Bashkimit Evropian për një kohë të gjatë.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama u bëri thirrje vendeve perëndimore që ta rrëzojnë rezolutën e miratuar në vitin 2011 mbi bazën e raportit të senatorit Dick Marty. Rama tha në asamblenë e përgjithshme të Këshillit të Evropës se ish ushtarët e UÇK-s bën luftë të pastër dhe të ndershme, ndërsa tha se akuzat që u ngritën ndaj tyre ishin pjesë e imagjinatës njerëzore.
Ju bëj thirrje që të rrëzoni akuzat kundër Kosovës, ju bëj thirrje të pranoni kërkesën e Shqipërisë për miratimin e një rezolute që kërkon një raport vijues lidhur me akuzat e paprovuara të turshme të trafikimit organeve nga anëtarët e ushtrisë heroike të çlirimtare të Kosovës, një krim që nuk është kryer dhe kurrë nuk duhej të ishte atribuar.
Ndryshe, fjalimi i kryeministrit Rama në asamblenë e përgjithshme të Këshillit të Evropës në Kosovë është përjetuar nga një pjesë e madhe e qytetarëve si një ndër fjalimet më të fuqishme që ka mbajtur ndonjëherë një lider shqiptar. Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit Hajrulla Çeku deklaroi sot se Serbia është duke i shkelur hapur konventat e UNESCO-s, duke mos i akthyer Kosovës 1247 eksponate. Në një postim në Facebook ai prezantoi disa nga thesaret e vjedhura arkeologjike dhe etnografike që i përkasin koleksionit muzeor publik të Republikës së Kosovës. Për Radion SBS mendoj sa Prishtinë.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.